Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі аналітична передача «Празький акцент». Тема випуску – «Олімпіада без Лукашенки». Спорт і політика, Олімпіада і Лукашенка. Гэтыя тэмы мы сёння абмяркоўваем з намеснікам старшыні згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі Міколам Пачкаевым, які на тэлефоннай сувязі ў Лондоне. Мікола, добры дзень.
Добры дзень.
І з галоўным рэдактарам газеты «Салідарнасць» Александрам Старыкевічам. Александр, добры дзень.
Добрый день.
Кіраўнік Міжнароднага Олімпійскага камітэту Жак Роге заявіў, што Александра Лукашэнку не пусцілі ў Вялікабрытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі у Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Роге на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Нагадаем, што Лукашэнка, які з'яўляецца кіраўніком Нацыянальнага Олімпійскага камітэту Беларусі, унесены ў спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўрапейскага звязу. Маё першае пытанне будзе да Міколы Пачкаева, які знаходзіцца ў Лондоне. І каротка папрашу адказаць. Мікола, якая цяпер атмасфера ў Лондоне? Я маю на ўвазе не надвор'е, не колькі градусаў на тэрмометры, а што вось адчуваецца ў Лондоне цяпер?
Атмасфера вельмі прызнятая, аднак многія брытанцы крыху засцярогаю глядзяць на тыя падзеі, якія мусяць адбыцца, таму што чакаюцца розныя праблемы руху грамадскага транспарту. Хаця я павінен таксама згадаць надвор'е, бо ў Англіі гэта было вельмі халоднае і дажлівае лета, аднак апошнія дні надвор'е наладзілася, і таму, магчыма, гэта таксама спрыяе больш святочнай атмасферы.
Ну, а цяпер пра тое, што не зусім спадабалася, я думаю, беларускаму кіраўніку. Як, на вашу думку, ці, можа быць, вы маеце нейкую інфармацыю, як прымалася вось гэтае рашэнне пра неўдзел Лукашэнкі? Наколькі ўвогуле для Лондона, для Еўракамісіі, як вы лічыце, яно было цяжкім ці простым?
Я думаю, што ў гэтым канкрэтным выпадку нічога надзвычайнага ўвогуле не адбылося. Брытанскія ўлады проста выканалі свае абавязкі ў рамках еўрапейскага звяза і нічога болей. Британіі трэба было бы шукаць юрыдычных абгрунтаванняў і палітычных узгадненняў, каб зрабіць зараз некае выключэнне з агульнай еўрапейскай візавай забароны, якая мае абавязковую моц для краінаў сяброў. Нагадаю, што ёсць пастанова Рады еўрапейскага звяза ад 10 красавіка 2006 года, і у яе выкананні пастанова ад 18 траўня 2006 года, дзе на першым месцы ў спісе тых, каму ўезд забаронены, знаходзіцца пэўны Александр Григорович Лукашенко.
Пытанне да Александра Старыкевіча. Александр, вось якія вынікі гэтае рашэнне ўжо мае для беларускага грамадства і якое яно можа мець? Ну і як вы лічыце, наколькі ўвогуле адчувальным было такое рашэнне вось не пусціць Лукашэнку для самога кіраўніка Беларусі?
Ну, вынік пакуль адзін. Лукашэнка не едзе на алімпіяду. Думаю, што ён хацеў бы туды патрапіць з улікам того, што ў 2008 годзе наведваў Пекін і гульні, якія адбываліся там. Таму гэта тое, што мы ўжо маем бачым. Я думаю, што рашэнне ўсё-ткі было канкрэтнае па тым, што рабіць з верагодным прыездам Лукашэнкі на алімпіяду, бо пры тым, што ён унесены ў чорны спіс, аднак сітуацыя не шараговая. Аднак наўрад ці ў Еўракамісіі шмат спрачаліся з гэтай нагоды, бо, відаць, рашэнне прымалася ўжо пасля амністыі, якая была прысвечана 3 ліпеня. І я ведаю, што вельмі шмат заходніх дыпламатаў былі моцна расчараваныя тым, што беларускія ўлады не скарысталіся гэтай магчымасцю, каб вызваліць палітвязня. Адпаведна, наўрад ці можна было чакаць іншага адказу, і я не ведаю, калі ўжо Лукашэнка непасрэдна паведамілі пра тое, што ён не атрымае візу. Аднак ўжо на славянскім базары мы памятаем, ён досыць так серйозно, наїжджав на Олімпіаду, яка заступає Вітебському фестивалю, і так далі. Було зрозуміло, що це не просто так, що це, хоча за все, зв'язано з немогчимостю самого Лукашенка потрапити на гульні.
Це був Олександр Старкевич.
Я ще можу тут краху додати о певних внутрішніх причинах, коли так можна сказати.
Так.
Бачите, з одного боку, адмова голові держави у можливості бути присутним на Олімпіаді, це, звісно, свого роду невеликий дипломатичний скандал, але вельми дробний. Однак, бачите, під час скандалу для Британії усе могло бути горш. Бо тут уже заходи були розмови, що, не глядячи на заборону протестів, може бути налажена акція протесту супроти репресів у Білорусі під час Олімпіади. А приїзд особисто Лукашенка, напевно, би це спровокував. Ну, так що б отрималося? Бачите, удільники були б арештовані британською поліцією, потерпіли б адміністраційне покарання, новини пішли б під заголовком «Британські влади покарали протестовців супроти політичних репресів у Білорусі», і це був би скандал. Кому це треба? Ну, в Британії вугалі скандалу не люблять. Тому не допущати самої провокаційної присутності Лукашенка було, мені здається, сенсовним рішенням для Британії з усіх пунктів лежання. Тим більше, що для цього є формальна заборона і розв'язка.
Микола, я правильно зрозумів, що таким рішенням фактично Єврокомісія позбавила британське керівництво, позбавила британський урад від необхідності приймати якісь тяжкі рішення у дочиненні до, я скажу навіть до вас, коли б ви, ці ваші колеги по згуртуванню білорусів вийшли на вулицю Лондона з червоно-білими стягами і з портретами політв'язнів, так?
В принципі, це слушно. Європейська комісія... А менавіта гэтае рашэнне Еўрапейскай камісіі, самае першае нават рашэнне 2006 года, стварыла фармальную перашкоду. Значыць, брытанскаму ўраду трэба было бы шукаць некія юрыдычныя паставы для выключэння і шукаць узгадненне палітычнага для выключэння, каб парушыць гэтую забарону або зрабіць выключэнне фактычна. Не робить таких кроков было как бы наипростейшей опцией, и тому мне кажется, что это было просто натуральное решение.
Микола, еще одно питание до вас. Ось Александр Старикевич узгадал у контексте этого решения амністію, на якую сподівалися близькі політв'язні, сподівалися, що будуть визволені політичні в'язні, але гэтага не відбулося. Я розумію, що тяжко робити прогноз, але на вашу думку, як ви думаєте, ось коли б все ж таки Лукашенко випустив Статкевича, Сіверинці, Дашкевича, інших політичних в'язнів, ці могло б гэта змяніць ніяк рашэння, ці могло б змяніць ніяк позицію в розв'язу, словом, ці открыло б гэта йому доступ ось у Лондон.
Я не думаю, что той самый первый список, и есть базовым списком визовых заборонов, введенный еще в 2006 году, еще в иншей ситуации, что он мог быть скасован так худко причины амнистии политвязню. Что потребуется не только амнистия политвязню, но и так само их реабилитация. І коли б гэта адбылося перед Олімпіадой, ну, гэта наўрад ці бы прычынілася да хуткага скасавання самога першага спісу 2006 году, які ўключыў Александра Лукашэнку і забараніў яму ўезд і раз'езд. Аднак гэта б запачаткавала пэўныя машыма дыскусіі, якія маглі б прычыніцца да паслаблення санкцыяў. Аднак трэба дадаць, што калі вось пачынаюць сказаць, што нават у старажытнай Грэцыі падчас гульняў заключалася перамір'я, то на гэта можна адказаць толькі тое, што Брытанія ці Еўразвяз не знаходзіцца ў канфлікце нават асабіста з Лукашэнкам, а тым больш не ў канфлікце з Беларусі. Гэта Лукашэнка вядзе рэпрэсіі супраць грамадства Беларусі, і няхай бы ён на Олімпіяду увёў перамір'я, значыць, агулам спыніў рэпрэсіі, выпусціў і рэабілітаваў прытвязняў, што б адпавідала алімпійскім традыцыям. І могло б послужити для започаткування ніяких процесів відносно санкцій. Однак нічого такого не відбулося.
Дякую, це був Микола Пашкаєв з Лондону. Олександр Старикевич.
Я тільки крыху поспрашався з Миколом. Думав, що все-таки, коли б політв'язні були визволені, рішення могло б бути прийнято у терміновому порядку. з тих, кому заборонений в'їзд у Євразіаз, махчимо і не був би одразу скасований, діяльність його, імовірно, була б припинена. Бо все-таки це був би такий крок з боку Лукашенки, який б одрадив надію на те, що з ним можна ніяк вести справу, спробувати домовлятися, хоч ніяким чином. І я думаю, що у цій ситуації для Європи було б істотно відказатися Лукашенку так само кроком на зустріч. І тому у подобній ситуації махчимо були досить неординарні заходи, у тим ліху ось таке термінове припинення чорного спису.
Я можу погодитися з Петром Олександром, що, звісно, терміновые рішення об тим, як зробити виключення з діяльності цього списку, могло бути прийнято. Однак це було б щось надзвичайне, настільки надзвичайне, як амністія і реабілітація політв'язнів, якої, я думаю, ніхто реалістично в Європі не чекає, що вона так буде просто.
Це був Микола Пашкаєв. Ми повернемося після перепинку. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Праський акцент». Тема випуску – «Олімпіада без Лукашенки». У дискусії беруть уділ з Льондону намісник старшини згуртування білорусу Великобританії Микола Пашкаєв, з Мінську – головний редактор газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Веде передачу Сергій Навумшик. Микола Пашкаєв сказав, що зміна термінове, так сказати, скасування санкцій супроти Лукашенки був би кроком незвичайним, навіть тільки незвичайним, як і випуск політв'язнів. Тим не менш, гэтага незвичайного кроку ні першого, ні другого не відбулося, а відбулося те, що, видать, шмат хто чекав. Лукашенко на Олімпіаду не їде. Олександр, на ваше міркування, ось які кроки тепер можна чекати від Олександра Лукашенка у політичному речищі, натурально, як відказуюсь на гэте рішення Єврокомісії поставити йому заслону на Олімпійські гульні?
Ну, гэта лепш спытацца у спадара Александра Лукашэнкі. Мне б не хацелася прагназаваць ягоную дзейнасць у такім рэчышчы. Думаю, што прынамсі магчымыя заявы, якія будуць утрымліваць досыць такую агрэсіўную рыторыку і штосьці кшталту, мне не патрэбна была ваша Олімпіада, я і сам туды не збіраўся ехаць. Што тычыцца дзеянняў, па вялікім рахунку, непасрэдна ў дачыненні да Еўразвязу, зрабіць сучаснаму афіцыйнаму Мінску што-небудзь складана. Я хачу нагадаць, што быў момант, калі кіраўніцтва Беларусі спрабавала фактычна шантажаваць Еўразвяз тым, што будзе больш спокойно ставиться до нелегалов, которые імкнуться туди потрапить. И навод это было, эта карта пошла в гульню 10 пару месяцев тому. Однако, не глядячи на то, что питание в певном смысле является болючим, Евразия отреагировал достаточно спокойно, и я не бачу, что никаким чином это повлияло на ситуацию, змягчило отношение до Лукашенки.
Олександр, як у спартовій супольності усприймаюся ось такого кшталту рішення? Вогулі, як у спартовій супольності, ваша газета просто доволі шмат уваги наділяє спорту, не тільки Олімпіаді тепер у гэты дні, але стандартно у вас ёсць рубрика спорту присвячена. Як усприймають у спартовій білоруської супольності ось гэту політизацію спорту? Як з боку, скажімо, уладу, гэтак і, скажімо, з боку опонента уладу? Ну, в даному випадку ми маємо на увазі Захад.
На жаль, сьогодні ми хутчэй вонкава освітляємо спартові події, бо у нас навіть нема адмыслова журналіста, який б займався спартовою тематикою, тому казати про такі більш глибокі речі вельми складано. Я думаю, що, як і повсюль, є різні люди, є ті, хто кепско ставиться до Лукашенки, і вони нормально адпаведна ўспрымаюць такое рашэнне. Ёсць тыя, хто добра ставіцца да Лукашэнкі, і яны ў той ці іншай ступені абураныя, а ёсць тыя, каму ўсё абыякава, і тут така нельга сказаць, што ў нас спартыўная супольнасць да такой ступені аб'яднаная, што мае нейкую такую трывалую супольную пазіцыю па гэтым пытанні.
Дзякую, гэта быў Александр Старыкевіч. Увогуле існуюць два падыходы да ацэнкі спартовых дасягненняў. Першы падыход, што алімпійскія медалі, увогуле перамогі на спартовых спаборніцтвах выкарыстоўваюцца для ўмацавання рэжыму, і сапраўды такое мы бачым у Беларусі. Ну а другі падыход, што такія спартовыя перамогі, што алімпійскія медалі, яны ідуць на карысць іміджу дзяржавы, і найбольш гэта важна, калі гаворка ідзе пра дзяржавы, якія, ну, параўнальна адносна альбо здабылі незалежнасць, альбо аднавілі гэтую незалежнасць, як Беларусь, скажам, у гэтым сэнсе Беларусь краіна адносна маладая. Які падыход персанальна вы падтрымліваеце? Калі ласка, Мікола Пачкаеў.
Я скажу, што сапраўды такая дылема існуе. Аднак зазначу, што для вырашэння гэтай дылемы ў свеце ўжо назапашаны пэўны міжнародны досвед, на якім я, напрыклад, стаў бы грунтаваць сваю думку. Значыць, апошнія гульні, які на захадзе былі сапраўды у рэчышчы спорту па-за палітыкай, гэта былі гульні ў гітлераўскім Берліне ў 1936 годзе, што сталася прапагандовым трыумфам, як вядома, для тагачаснага палітычнага рэжыму ў Нямецчыне. А пазней сталася вядома, што з нагоды гульняў тысячы цыганоў былі адпраўленыя ў канцлагеры і ўрэшце знішчаныя. Дык да міжнароднага алімпійскага камітэту былі пасля пэўныя пытанні пасля вайны і былі зроблены пэўныя высновы. Напрыклад, у 1964 годзе міжнародны алімпійскі камітэт забараніў удзел паўднёвай Афрыкі ў гульнях у Токіё з прычыны асуджанай міжнароднай супольнасцю і арганізацыяй Аб'яднаных Нацый палітыкі апартэіду ў паўднёвай Афрыцы, што дзейнічала да 92 года. У нашым выпадку, я бы сказаў, ніякай асаблівай страты для Беларусі з прычыны адсутнасці Александра Лукашэнкі я не бачу. Александр Лукашэнка не спартовец, а спартовы ўдзел у алімпіядзе Беларусі як краіны з прычыны ягонай адсутнасці ніяк не зменшаны, не прыніжаны і не абмежаваны. Увогуле у савецкай традыцыі ёсць такі падыход, які практыкаваўся на працягу доўгага часу арганізоўваць альтэрнатыўныя спартовыя падзеі. Таму я мяркую, што для Александра Лукашэнкі чэмпіянат па хакеі набывае асаблівую прапагандовую вартасць і трэба чакаць павышэння менавіта прапагандовага складніку тае падзеі.
Дзякую, Мікола Пашкаеву. Ну і такое ж пытанне да галоўнага рэдактара «Салідарнасць» Александра Старыкевіча. Александр, на ваше меркаванне, вось, дзе больш рацыі? У адным падыходзе, у адной ацэнцы, што спартовыя перамогі ўмацоўваюць рэжым, альбо у другой, што ўсё ж такі пры ўсім пры гэтым спартовыя перамогі ідуць на карысць краіне як таковой, на карысць, ну, народу, грамадству?
Я думаю, што хай сабе рэжым і выкарыстоўвае спартовыя перамогі дзеля ўласнай прапаганды, аднак па вялікім рахунку гэты чыннік далёка не рашаючы. Вось, і нельга казаць, што калі б у нас не было спартовых перамогаў, то рэжым бы саслабеў і згінуў. Гэта падыход вельмі просты, сапраўды, я думаю, мы ўсе будзем перажываць за беларускіх спартовцаў, які жадаць ім поспеху і на гэтых гульнях, і на іншых спаборніцтвах. А тое, што Александра Лукашэнкі не будзе на алімпіядзе, то гэта ягоная асабістая праблема.
Дзякуй, Александр. Ну, сапраўды, у традыцыях, спартовых традыцыях Беларусі мы бачым славутыя імёны алімпійскія, і гэта і Александр Медзведь, фехтавальшчыца Белова, ну, канешне, на першае месца, напэўна, Вольга Корбут, імя ва ўсім свеце вядомае, гэта і баксёр Яноўскі, гэта і Шэрба. І я хацеў бы проста закончыць нашу перадачу чыста спартовым пытаннем. Ну, а вось асабіста вы чаго чакаеце ад выступаў алімпійскай зборнай у Лондоне? і ризикну попросіть вас все ж таки виказати прогноз. Ну, кольки, на кольки можна розлічувати медалів? Калі ласка, Микола Пашкаєв з Лондону.
Мені прогноз, я би сказав, криво тяжко. Однак я думаю, що білоруська зборна доволі добре підготовлена. І ми бачимо, що для уділу Олімпіаді приїхали вельми вибітні білоруські спортовці. Тому я би сказав, що можна максимально розлічувати медалів на максимально 3-5 при сучасному складі, тому що з уваги на цей уровень Олімпіади, это, я думаю, было бы довольно добрым выником. Хотя, максимум нечаканности, и белорусская сборная может показать значительно лепшие выники.
До 5 олимпийских медалей таки прогноз зробил Микола Пашкаев из Лондона, где отбывается Олимпиада. Александр Старкевич, ваш прогноз в Минску?
Ой, нам бы не сгубить те медали, что уже есть. Бо не виключено, що можуть одобрати один з медалів, одну з нагород, яка була отримана по виниках Олімпіади у Афінах, праз звістки про допінг, який тільки-тільки був знайдений у заморожених пробах олімпійців. Ну, однак будем сподіватися на лепше, і я б сказав так, що офіційний план відомий, гэта 25 медалів, хоча навіть Олександр Лукашенко з ягоним оптимізмом уже ніяк так дистанцюється від гэтай кількості. Я меркую, что при всем тем, что сапраўды непрадказальности с поборництвом, и тут, как кажут, может быть, подеи могут пойти за всем по разных шляхах, однако, коли будет 10, то это, в принципе, по стане сегодняшнего нашего будет такой примальный вариант. Не блискуче, конечно, але, как кажут, то, что больше-меньше реалистично. Будет больше, это уже лишь скокнули выше головы. Будет меньше, но это уже тогда, конечно, совсем провал. Хотя, конечно, и навод, и 10 будет лишиться после попередних олимпиад дрянным выником.
Дякую, Александр. Это был Александр Старкевич. На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Праскі акцент». У дискусії брали удел з Лондону намісник старшини згуртування білорусу Великобританії Микола Пашкаєв, з Мінську головний редактор газети «Солідарність» Олександр Старкевич. Вів передачу Сергій Навумчик.